ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის საკითხი 10 დღეში უნდა გადაწყდეს, რა ინფორმაციით და გზავნილებით მოგზაურობენ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.
საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ თეთრი და შავი, საქართველოს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა.
მომენტი ეხლა, რა ფერმა ვერ უნდა შეგვაჭრო.
რაშისტებს ბრალს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი მართველი პარტიის წევრებს.
დაჭრილია ორივე მხარე. გარჩევას წალენჯიხაში ყავდა ძალიან ბევრი თვითმხილველი.
წარმოადგენა არა, მაგრამ ზემე საუბრებით საერთოდ. ეს დიზაინერებზე არ საუბრობენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკომისიამ დაიწყო უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხის განხილვა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან იუწყება, რომ დღეს ევროკომისიამ გამართა წინასწარი დებატები და სავარაუდოდ უკრაინა და მოლდოვა სტატუს მიიღებენ გარკვეული პირობებით, საქართველოს მიმართ კი ჯერ კიდევ არსებობს კითხვის ნიშნები. ევროკომისია რეკომენდაციების მომზადებას 17 ივნისისთვის დაასრულებს. ერთი დღით ადრე, 16 ივნის, უკრაინაში ჩასვლას გეგმავენ იტალიის პრემიერ-მინისტრი მარიო დრაგი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკროი და გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი, რომლებიც პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მხარდაჭერას დაუდასტურებენ. ამის შესახებ იტალიური გამოცემა სტამპა წერს, თუმცა ტელეკომპანია CNN ელისეს სასახლეზე დაყნობითი უწყება, რომ ამ ეტაპზე არ არის გადაწყვეტილი უკრაინაში პრეზიდენტ მაკრონის ვიზიტი. ამჟამად სწორედ საფრანგეთის პრეზიდენტი თავმჯდომარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა საბჭოს, რომელმაც 23-24 ივნის დანიშნულ სამი ძე უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 28 თებერვალს წარადგინა, 3 მარტს კი ეს გააკეთეს საქართველომ და მოლდოვამაც. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უარყოფს, რომ თუ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს, პასუხისმგებელი მთავრობა იქნება. ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობამ გააკეთა მაქსიმუმი, დანარჩენი კი სამუშაო პროცესია. დაველოდოთ, რა გადაწყვეტილება იქნება, თუ ვინმეს ეკუთვნის საქართველოს და შემდეგ უკვე უკრაინას და მოლდოვას, რომ ამბობენ უკრაინა ომშია და ამის გამო უნდა მიენიჭოს უკაცრავა, თუ ომით განისაზღვრება სტატუსის მიენიჭება, ჩვენ ომი არ გვინდა, ჩვენ ვითხოვთ დამსახურებულ სტატუსს, რომელიც ქართველმა ხალხმა 30-წლიანი ბრძოლით დემოკრატიის მშენებლობის გზაზე დაიმსახურა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. მისი შეფასებით, ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის ყველაზე მეტი ბოლო 30 წლის განმავლობაში სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, საქართველო არაფერს განსაკუთრებულს და დაუმსახურებელს არ ითხოვს და ეს თქვა საჯარო დავოშიც, ბრატისლავაშიც და ბრიუსელშიც. ღარიბაშვილის განცხადებითვე, თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება სამართლიანი, ხალხსა თანამოქალაქეებს აუხსნიან ყველაფერს დეტალურად იმის თაობაზე, თუ რა იყო მთავარი გამომწვევი მიზეზი, რის გამოც თუნდაც ის სამარცხვინო რეზოლუცია იქნა მიღებულიო. სამარცხვინო რეზოლუციაში პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი გულისხმობდა გასულ კვირაში ევროპარლამენტში მიღებულ რეზოლუციას საქართველოში მედიის მდგომარეობის შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზეც გაიმეორა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებენ. მისი სიტყვებით, უპასუხისმგებლო მავნებელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები დადიან ევროპაში და ათასისულელეს ავრცელებენ ქვეყნის წინააღმდეგ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, ევროპარლამენტში რამდენიმე დღის წინ მიღებული კრიტიკული რეზოლუციის მთავარი ინიციატორი იყო ევროპის სახალხო პარტია, რომლის შვილობილი პარტია და მთავარი მოკავშირე ნაციონალური მოძრაობა, და რეზოლუციაში მისგან მიწოდებული ეგრეთ წოდებული ფაქტები და სამარცხვინო ბრალდებები ჩაწერეს. ღარიბაშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტები წარმოადგენენ მეხუთე კოლონას, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ებრძვის ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და სახელმწიფოებრიობას. თავის მხრივ ოპოზიციაში კვლავ ქართულ ოცნებას ადანაშაულებენ იმაში, რომ რეალურად მას არ სურს, რომ ქვეყანა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ანა ნაცვლიშვილის შეფასებით, ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რომ საქართველომ კანდიდატის სტატუსი არ მიიღოს, და მას ემსახურებოდა მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი გამოსვლაც. დღევანდელი დღის ანალიზი მკაფიოდ აჩვენებს, რომ როგორც კობახიძის, ასევე ღარიბაშვილის მიერ დაყრილი განცხადებები არის მათი კომუნიკაციის სტრატეგია, რომ ბევრი განცხადება დაიყაროს, მერე ჩვენ ვაკეთოთ კომენტარები მათზე და ამაში გაიფლანგოს ენერგია, უთხრა დღეს მედიას ანა ნაცვლიშვილმა. მისივე თქმით, მთავარი შეკითხვა არის ხელისუფლება მოქმედებს იმისთვის, რომ ქვეყანამ სტატუსი მიიღოს, თუ მოქმედებს იმისთვის, რომ სტატუსი არ მიიღოს, და საინფორმაციო ველის გადღაბნის მცდელობა ამ შეკითხვის დღის წესრიგიდან გადაჩოჩებას ემსახურებაო. როგორც ნაცვლიშვილმა განაცხადა, ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რომ გააგონოს ევროპას, რომ საქართველო ვითომ სხვა პლანეტაზეა და ევროპას სხვაზე, რომ მან კარი დაუხუროს საქართველოს. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა რუსეთის არმიის მიერ ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბების გამოყენების და განურჩეველი სარაკეტო იერიშების შედეგად. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ეფუძნება მტკიცებულებების გამოკვლევას და დაღუპულთა ნათესავების სხვა მოწმეების და ექიმების ჩვენებების ანალიზს. Amnesty International-ის გამოძიების თანახმად, რუსეთის სამხედრო ძალებმა ხარკოვის საცხოვრებელი რაიონების წინააღმდეგ არაერთხელ გამოიყენეს აკრძალული კასეტური საბრძოლო მასალები და ქვეითსა წინააღმდეგო ნაღმები. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით, ხარკოვში მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ საკუთარ სახლებში, ქუჩაში, ბავშვებისთვის განკუთვნილ სათამაშო მოედნებზე, ჰუმანიტარული დახმარების ცენტრებთან, რიგში და სასაფლაოებზე. Amnesty International-ს დოკუმენტურად დადასტურებული აქვს, რომ მხოლოდ 15 აპრილს ხარკოვის მშვიდობის ქუჩაზე კასეტური ბომბის გამოყენების შედეგად დაიღუპა 9 ადამიანი და დაიჭრა 35, მათ შორის ბავშვები. მათი სხეულიდან ამოღებული მეტალის ნამსხვრევები ადასტურებს, რომ გამოყენებული იყო სწორედ კასეტური საბრძოლო მასალა. ასეთივე ნამსხვრევები ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აღმოაჩინეს ხარკოვის ერთ-ერთ სათამაშო მოედანზეც. რუსეთის არმიამ ხარკოვის დაბომბვა უკრაინაში შეჭრიდან პირველივე დღეს 24 თებერვალს დაიწყო ინტენსიური განუწყვეტელი შეტევა, ორ თვეს გაგრძელდა. ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამ პერიოდში დაიღუპა 606 და დაიჭრა 1248 მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის ეროვნული პოლიციის ინფორმაციით ამჟამად მიმდინარეობს 12000-ზე მეტი საქმის გამოძიება, რომელიც ეხება მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვას. ეროვნული პოლიციის ხელმძღვანელის იჰორ კლიმენკოს თანახმად, მხოლოდ კიევის ოლქში მოკლულია 1500-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე, მათგან 1200-ის ცხედარი საერთო სამარხებშია ნაპოვნი და მოწნობის პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა. პოლიციის თანახმად, მოკლული სამოქალაქო პირების 75% მამაკაცია, 2% ბავშვები და დანარჩენი ქალები. საერთო სამარხების არსებობას და მშვიდობიანი მოქალაქეების მასობრივ მკვლელობას უკრაინული მხარის ფეიკებს უწოდებს რუსეთის ხელისუფლება. დღეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში დაასახელეს კონკრეტულად რამდენი და რომელი შეიარაღება სჭირდება ქვეყნის არმიას. პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი მიხაილო პოდოლაკი ტვიტერზე წერს, რომ ომის დასასრულებლად უკრაინას მძიმე შეიარაღების მხრივ სჭირდება რუსეთთან პარიტეტი, კერძოდ 1000 ჰაუბიცა 155 მმ კალიბრით, ძალპური ცეცხლის 300 რეაქტიული სისტემა, 500 ტანკი, 2000 ერთეული ჯავშან ტექნიკა და 1000 დრონი. პოდოლაკის თანახმად 15 ივნისს ბრიუსელში გამართება უკრაინის მხარდასაჭერად შექმნილ საკონტაქტო ჯგუფში გაერთიანებული ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა და მათგან გადაწყვეტილებებს ელოდებიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი დაახლოებით 10 დღეში უნდა გადაწყდეს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა საბჭოს გადაწყვეტილება 24 ივნისს გახდება ცნობილი, 4 დღით ადრე კი თბილისში დანიშნულია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა აქცია ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად. მაისის ბოლოს საქართველოში დაფუძნდა სამოქალაქო ინიციატივა გადადგინა ბიჯი ევროპისკენ და გამოქვეყნდა მანიფესტიც, რომლის მთავარი სათქმელი ის არის, რომ ქართველი ხალხი ცალსახად და მკაფიოდ ირჩევს ევროპულ გზას. Რა ინფორმაციით და გზავნილებით მოგზაურობენ ბოლო დღეებში საქართველოს სხვადასხვა მხარეში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები? ამას ახლა ქუთაისის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ჩემი პროფესიის წყალობით ვიცხოვრებ პარიზში, ვიცხოვრებ ბერლინში. ისე გვიადვილდებოდა ამ რაფინირებულ ცხოვრება რო იციან და ერგებათ ამ ადამიანებს და გეგონება იქ დავიბადეთ, იქ გავიზარდეთ, სახლში ხარ.
თქვა მსახიობმა ლაურა რეხვიაშვილმა ქუთაისში საჯარო შეხვედრაზე, რომელშიც სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრა და დისკუსია, რომელიც ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოებას ეხებოდა, სამოქალაქო ინიციატივის გადადგინაბი ევროპისკენ ფარგლებში გამართა. ლაურა რეხვიაშვილი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა დამოკიდებულება ევროპული სამყაროს მიმართ და დასაბრუნებლად იმ ცივილიზაციასთან, რომლის თანამოაზრე საქართველოს ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ იყო.
ჩვენ ვიმსახურებთ ამას ჩვენი ისტორიით და აი ამისი მომენტი ახლა არის. რა ვერ უნდა შეგვაჭეროს?
საჯარო შეხვედრის ერთ-ერთ სპიკერს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დირექტორს ნინო დოლიცეს იმედი აქვს, რომ ევროპარლამენტის კრიტიკული რეზოლუციის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ხისტი განცხადებების ფონზე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესში დადებით წვლილს საზოგადოების განწყობა შეიტანს.
მოსახლეობა, ვისაც ხვდებით, ამბობს, რომ მათაც უნდათ ევროკავშირი, რომ უკეთეს საქართველოს ვიხილოთ და უკეთესი ეკონომიკა და დემოკრატია ქონდეს. და ასევე საუბრობთ, რომ რა სცენარები შეიძლება ვიხილოთ. სრულად პოზიტიური პასუხი, ნეგატიური პირობები, დათქმებით თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ თეთრი და შავი. საქართველოს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის ხედავთ ჩვენ, რომ ხელისუფლება სრულიადაც არ არის მოწადინებული, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს იმისათვის, რომ პასუხი იყოს დადებითი ცალსახად.
საჯარო დისკუსიის მონაწილე სტუდენტი ანა ლომიძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ევროკავშირთან დაახლოების შესახებ მოქალაქეთა სწორად ინფორმირება, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში არსებული ნიჰილიზმის დაძლევასაც.
ხალხმა გაიგოს ის პრივილეგიები და სარგებლები, რასაც ევროპა მოგვიტანს. შესაძლოა გააზრებული გვექნება და სათანადო ინფორმაცია გვექნება ამ შესახებ. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ზუსტად სწორი გზები დავსახოთ, რომ შედეგს მივაღწევთ და არა ის, რომ გავჩერდეთ და შეგვეშინდეთ. თუ გვეცოდინება, რომ ეს იქნება ჩვენთვის თავისუფალი ამოზრდის საშუალება, მე ვფიქრობ, რომ აღარანაირი დაბრკოლება აღარ იქნება ჩვენთვის, როგორც ახალგაზრდებისთვის, რომ ამ შედეგამდე მივიდეთ.
სანამ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი გადაწყვეტის პროცესშია, პოტენციურ დადებით შედეგთან ერთად სხვა შესაძლო შედეგებზე საუბარსაც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სამოქალაქო აქტივისტი მიშიკო მუმლაძე. მისი შეფასებით, აუცილებელია არსებობდეს სამოქმედო გეგმები, რომლებიც როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგების შემდეგ განხორციელდება.
ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ, ჭირდება გეგმა, ორგანიზება და მკაფიო ხედვა. ეს ჭირდება ჩვენ, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, საით მივდივართ. და ეს გააქტიურება მინდა, რომ რაღაცნაირად იყოს საერთო ხედვით.
რონდელის ფონდის მკვლევრის ალექსი პეტრიაშვილის მოსაზრებით, გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს აქვს შანსი, თუნდაც გარკვეული დათქმებით მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, თუმცა არსებობს რისკიც, რაც ბოლო წლებში კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების, სასამართლოს დამოუკიდებლობის და სხვა მხრივ გაუარესებულ მდგომარეობას უკავშირდება.
რეალურად გვაქვს შანსი, იმიტომ რომ ეს ხალხის არჩევანია და ეს ამდენი ნაცვალები და ნაბრძოლი იცის ევროკავშირი. აქვს შანსი ქართულ ოცნებასაც ეს პრიზი მიიღოს, მაგრამ არის მაღალი შანსიც ასევე, რომ მივიღოთ ყველაზე მცირედი იმისა, რაც შეიძლება აი ამ ისტორიულ ფანჯარაში მიიღოს. ეს საფრთხე მართლა სერიოზულად დგას, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღონ მნიშვნელოვანი მიპატიჟება. რეალურად ჩვენ შეიძლება მაბზე უკეთესიც კი რო არ დაერქმევა, ისეთი რაღაცა მივიღოთ.
ევროკავშირთან ინტეგრაციის შესახებ ქუთაისში გამართული საჯარო შეხვედრის მონაწილეთა მოსაზრებით, ხელისუფლებაში მყოფი ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა უნდა გაითვალისწინონ ევროპარლამენტის მიერ 9 ივნის გამოქვეყნებული რეზოლუცია, აღიარონ შეცდომები და არ გააკეთონ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი განცხადებები.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო თუ რა ინფორმაციით დაგზავნილებით იმყოფებოდნენ ქუთაისში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის საკითხის გადაწყვეტის წინ. თავად ეს საჯარო შეხვედრა მოეწყო სამოქალაქო ინიციატივის გადადგინაბიჯი ევროპისკენ ფარგლებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მართველი პარტიის ქართული ოცნების ორ წარმომადგენელს საკმაოდ სერიოზულ ბრალდებას უყენებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ანა წითლიძემ რამდენიმე დღის წინ პირველად განაცხადა იმის შესახებ, რომ დანაშაულებრივი ფაქტია მომხდარი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. დღეს კი მან უკვე პრესკონფერენცია გამართა ზუგდიდში, იგივე გაიმეორა და იქიდან მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს. კონკრეტულად რა ბრალდებაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და რა რეაქცია ჰქონდათ მის განცხადებებზე ქართული ოცნების იმ წევრებს, რომლებიც ამ ბრალდების ადრესატები არიან? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრ პარლამენტარ ანა წითლიძის ინფორმაციით, წალენჯიხის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე დავით ბელქანიამ მართველი პარტიიდან მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრ გოგა გულორდავასთან ერთად ადგილობრივ მცხოვრებ მერაბ გვარაცხელიას სცემა. წითლიძის ცნობითვე, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტი რამდენიმე დღის წინ წალენჯიხის ცენტრში დღის საათებში მოხდა და ბევრი თვითმხილველი ჰყავდა, პოლიციას ამ დრომდე გამოძიება არ დაუწყია და არც დამნაშავეები დაუკავებია. ანა წითლიძე მომხდარზე სამართლებრივი რეაგირების მოთხოვნით შინაგან საქმეთა მინისტრს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მიმართა. თქვა, რომ მზად არის სამართალდამცავებს ყველა ის ინფორმაცია მიაწოდოს, რაც მოებოვება.
სემა საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნებიდან დათო ბელქანიამ გოგა გულორდავასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლე მერაბ კვარაცხელია, მხოლოდ იმის გამო, რომ წალენჯიხის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიწა, რომელიც უნდა ყოფილიყო წალენჯიხელების საკუთრებაში, კორუფციული გარიგებით მოხვდა სწორედ ბელქანიას და გოგა გულორდავას მფლობელობაში. დაჭრილია ორივე მხარე. სისხლიან გარჩევას წალენჯიხაში ჰყავდა ძალიან ბევრი თვითმხილველი. ძიმეა მერაბ კვარაცხელიას მდგომარეობა. მე საქართველოს პარლამენტის წევრი მზადავარ ამ საკითხთან დაკავშირებით მივცე ჩვენება, მივაწოდო ყველა კონკრეტული ფაქტი და ინფორმაცია, რაც მე მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მზადავარ მოვიდე დაკითხვაზე.
განაცხადა ანა წითლიძემ დღეს ზუგდიდში პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე. თავის მხრივ მერაბ კვარაცხელიას ძმა, წალენჯიხის საკრებულოში ფრაქცია წალენჯიხა საქართველოსთვის თავმჯდომარე გონერ კვარაცხელი ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ მის ძმას ინციდენტი მართლაც შეემთხვა, იყო დაპირისპირება ყოფით ნიადაგზე, თუმცა ვინ იყვნენ მონაწილე პირები, ირწმუნება, რომ არ აქვს ინფორმაცია. მისი ცნობითვე მერაბ კვარაცხელია დაჭრილი არ არის და ის სახლში იმყოფება. განაცხადა გონერ კვარაცხელია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ანა წითლიძის მიერ ინციდენტის მთავარ მონაწილეებად და დასახელებული ქართული ოცნების წევრები დავით ბელქანია და გოგა გულორდავა ბრალდებებს უარყოფენ. მათი განცხადებით მსგავსი ფაქტის შესახებ არაფერი იციან და მით უფრო არანაირ დაპირისპირებაში მონაწილეობა არ მიუღიათ.
წითლიძის მოსაზრებები და წითლიძის მოლანდებებზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. არანაირ დაპირისპირება არ გვაქვს, რა დაპირისპირება საერთოდ?
უთხრა რადიო თავისუფლებას ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე დავით ბელქანია. გოგა გულორდავა ირწმუნება, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა წალენჯიხაში არ იმყოფება და არც ინციდენტის შესახებ აქვს ინფორმაცია. მიუხედავად ამისა ამბობს, რომ მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, თუ კი ამის საჭიროება დადგება.
წარმოდგენა არ მაქვს რაზე მესაუბრები საერთოდ. ძინაირებზე არ საუბრობ ახლა. მათი ნანასაუბრები ჩემთვის არგუმენტი არ არის და ჩაატარონ ისთვის არსებობს ახლა შესაბამისი უცხოები, ზათავარ ნებისმიერ კითხვაზე ნებისმიერ დროს გავცე პასუხი.
ანა წითლიძის განცხადებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზუგდიდში თამარ ზანთარიამ გიამბო თუ რა შისდებს ბრალს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრი მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და რა არის ამ დროისთვის მათი საპასუხო რეაქცია. გამოძიება გორის მუნიციპალიტეტში კულტურის და ტურიზმის სააგენტოში მომხდარი კიდევ ერთი სავარაუდო კანონდარღვევის ფაქტი მიმდინარეობს. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
26 მაისის საღამოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილი ღონისძიებების დროს გორის ცენტრში ფეიერვერკი გაუშვეს. ამ დროს პიროტექნიკა ბიუჯეტის ფულს არამარტო წვავდა, არამედ წილი კონკრეტული მოხელის ჯიბისკენაც მიდიოდა. ამ დასკვნამდე გამოძიების შემდეგ სუსის ანტიკორუფციული სააგენტო მივიდა და ღონისძიების მენეჯერს ბრალი ქრთამის აღებაში წაუყენა. საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ მაია შარაშენიძემ გამარტივებული შესყიდვის წესით ინდმეწარმისგან შედარებით მაღალ ფასად შეიძინა პიროტექნიკა. ამ გარიგების შემდეგ კი თანხის ნაწილი უკან მიიღო. მაია შარაშენიძე რამდენიმე წელია გორის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრში ღონისძიებების მენეჯერად მუშაობს. იგი ამჟამად შვებულებაშია და ჟურნალისტებისთვის მიუწვდომელია. კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოს თანამშრომლებმა ამ ფაქტის შესახებ ბევრი არაფერი იციან. სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ქეთევან დვალიშვილი ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებიდან შესაბამის დოკუმენტს ელოდებიან, ამის შემდეგ კი რეაგირებაც იქნება.
არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, რაზეც შემიძლია დავშვათ დეტალურად საუბარი, გარდა იმისა, რომ ერთ-ერთი მედია საშუალებით მოვისმინა. მოვა ალბათ შესაბამის უწყებიდან უკვე ოფიციალური წერილი და შესაბამის რეაგირებასაც მოახდენს კამპანია.
რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით მეშიდებს აუდიო ჩანაწერებით და მტკიცებულებად ასევე ამოღებულია თანხა, რომელიც მანამდე დანიშნული იყო. ბიუჯეტიდან ფეიერვერკში მერიამ გადაიხადა 2200 ლარი. შარაშენიძეს კი 300 ლარის ქრთამის აღებას ედავებიან. მისმა ადვოკატმა თამარ თედლიაშვილმა ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ საქმის გამოძიება ქრთამის აღების მუხლით მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე ჩატარდა აღკვეთი ღონისძიების სხდომა და მოსამართლემ 500 ლარიანი გირაოს გამოყენების გადაწყვეტილება მიიღო. გამოძიება ამ საქმეზე კვლავაც გრძელდება.
ვინაიდან მაქვს ვალდებულება არ გავახმაურო გამოძიების ინფორმაცია, სხვა რაიმე დეტალის მოხსენებისგან და გასაჯაროებისგან თავ შევიკავებ.
გორის საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დიდი ხანია გორის მერის მისვლას და მისგან ანგარიშის მოსმენას ელოდებიან. მათი აზრით კულტურის და ტურიზმის სააგენტოში უკვე იმდენი რამ მოხდა, რომ პასუხისმგებლობას ადგილობრივი ხელისუფლება და პირადად მერიც უნდა იზიარებდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ აიპებში თანამშრომლებს პარტიული ნიშნით არჩევენ და უსჯელობის განცდა კი ბევრს დანაშაულისკენ უბიძგებს.
უკვე მე რამდენი სკანდალში გაეხვა გორის მერია და ეს სწორედ იმის ბრალია, რომ პროფესიონალების ნაცვლად თანამდებობებზე ასაქმებს საკუთარ ქართული ოცნების აქტივისტებს და მხარდამჭერებს, იმის ნაცვლად, რომ ამ ადამიანებმა ყოველად აღებული ხელფასი შეირგონ, გადასულები არიან ბიუჯეტის ქურდობაზე.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ დეპარტამენტს კი გორის კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოში და მისდამი დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში საქმე მართლაც არ ელევა. ჯერ იყო და კრიპტომაინერების ფერმა აღმოაჩინეს, რომელიც კულტურის ცენტრში იყო დამონტაჟებული და ელექტროენერგიის გადასახადი ბიუჯეტიდან იფარებოდა. მოგვიანებით სააგენტოს ბუღალტერი დააკავეს, რომელიც საბიუჯეტო ფინანსებს პირად ანგარიშებზე ირიცხავდა. იქიდან კი ონლაინ ტოტალიზატორებში ამისამართებდა. ახლა კი 300 ლარიანი ქრთამის საქმე, რაც ბრალდებულისთვის ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში საქართველოში ფერმერებმა უნდა დაიწყონ ხორბლის მოსავლის აღება. ალობის წლევანდელი ფონია უკრაინაში ომის გამო ხორბლის ერთგვარი დეფიციტი და გაზრდილი ფასები. ამ ფონზე სულ უფრო ხშირად ისმის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ საქართველომ ამ პროდუქციის წარმოება უნდა გაზარდოს. თავად წარმოებაში, მოსავლის აღებაში კი ყოველთვის გარკვეული პრობლემები არსებობს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში ქერის აღება უკვე დაიწყო. მიმდინარე კვირის ბოლოდან ფერმერები ხორბლის მოსავლის დაბინავებას შეუდგებიან. ქერი შედარებით მცირე ფართობზეა დათესილი და მარცვლეულის ამღები ტექნიკის პრობლემა ამ ეტაპზე არ დგას. თუმცა მეხორბლე ფერმერების ნაწილი გვეუბნება, რომ ტექნიკის სიმცირის პრობლემა ყოველ წელს არის. პრობლემაზე განსაკუთრებით ლაპარაკობენ მცირე მიწიანი ფერმერები. მეხორბლეების თანახმად ხნათესვის პროცესშიც და ახლაც პრიორიტეტი ყოველთვის მსხვილ ფერმერებს ენიჭებათ. მცირე და საშუალო ფერმერებს კი რიგში დგომა და ლოდინი უწევთ, რის გამოც მოსავლის აღება გვიანდება და ხორბლის ნაწილი მინდორშივე იკარგება.
კომბაინის ხოიცრო 1 ჰექტარი აი кайღებს მეორესი кайღებს გადასვლა გადმოსვლა უკვე იფანტება
ცოტა კი გვიჭირს ტექნიკა მაგრამ დაბლა ალაზნიდან ამოვა ცოტა ხანში უკვე ისეთი პერიოდია რომ მალე დამთავრდება ხოდა მოგეშველება ქერებს ჩვენ გავწდებით და ფორმლის აღებაზე კი მოგეშველება
ადგილობრივები კიდევ ერთ პრობლემაზე ლაპარაკობენ ეს არის მოსავლის აღების დროს გაჩენილი ხანძრები როგორც ფერმერებმა თქვეს ზოგ შემთხვევაში დაუდევრობით ზოგჯერ კი ტექნიკის მუშაობის შედეგად ყანებში ჩნდება ხანძარი და ათეულობით მათგანს მოსავლის გარეშე ტოვებს ფერმერთა თქმით ხორბლის აღების დროს აუცილებელია ადგილზე იყვნენ მეხანძრე მაშველები და შესაბამისი ტექნიკა
უკეთესი იქნება რომ შემოხნული იქნეს ნაკვეთები გარშემო რადგან არავინ არ არის დაზღვეულები და ეს ცეცხლი თუ გაჩდა არ გადავიდეს და არ დაიწვას ის ნაკვეთები რომელიც არის აუყებელი ხორბალი იქნება თუ ქერი იქნება
ყველა მანქანას თავისი ცეცხლი მაგრე უნდა ქონდეს ადგილზე უნდა იდგეს სახანძრო მანქანები
კახეთში ხორბალი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ, თუმცა ყველაზე მეტად დედოფლის წყაროში, შირაქის, ალაზნისა და ტარიბანის ველებზე. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილი ამბობს, რომ ალაობის დროს მხოლოდ დედოფლის წყაროში სერვისების კომპანიის 80-მდე კომბაინი იმუშავებს, რასაც დაემატება კერძო საკუთრებაში არსებული ტექნიკაც. ის არ მოელის, რომ ამ კუთხით წელს პრობლემები შეიქმნება. როგორც მინისტრის მოადგილემ თქვა, პროცესის შეუფერხებლად წარმოადგენს მართვისთვის დედოფლის წყაროში ამ კვირაში გაიხსნება საკოორდინაციო შტაბიც, რომელიც კომბაინების განაწილებას და სხვა ტექნიკურ პრობლემებს მოაგვარებს.
იმედი გვაქვს, რომ როგორც გაზაფხულის წვიმებმა და თოვლმა გაგვანებიურა და უხმოსავლიანობის წინაპირობა შექმნა, ისე სეზონი გვექნება ნალექების გარეშე, რომ ჩვენ რაც შეიძლება შემჭიდრებულ ვადებში ავიღოთ ის მოსავალი, რომელიც სახეზეა.
ფერმერების თქმით, წელს კახეთში გაზაფხული უხნალექიანი იყო, რაც მარცვლეულის მოსავლიანობაზე დადებითად აისახა. მოელიან, რომ წელს 1 ჰექტარ ფართობზე 3-დან 4 ტონამდე ხორბალი მოვა, რაც წინა წლების მოსავლიანობაზე თითქმის 1 ტონით მეტია. ამ პირობებშიც კი სპეციალისტები ამბობენ, რომ საქართველოში ხორბალი უხმოსავლიანი არ არის, რასაც რამდენიმე მიზეზი აქვს. ფერმერის და მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ბექა გონაშვილის თქმით, დღემდე ფერმერები სათესლად იყენებენ ხორბალს, რომელიც ადგილობრივი ნიადაგის შემადგენლობისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით არ არის გამოცდილი. შედეგად მოსავალი არ მოდის. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი ამბობს, რომ ასოციაცია გეგმავს კახეთში მოაწყოს ეგრეთ წოდებული სადემონსტრაციო ნაკვეთები, სადაც სხვადასხვა ჯიშების, მათ შორის ქართული ხორბლის გამოცდა მოხდება.
ქვეყანას აქვს გარკვეული რესურსი, რომ შიდა წარმოება გაიზარდოს. სათესლე მასალა არის ყველაზე ისეთი განსახორციელებელი, რადგან ფერმერები უფრო მარტივად წამოვლენ.
მიმდინარე წლის აპრილში სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ თქვა, რომ მთავრობა სურს რამდენიმე წელიწადში საქართველოში ხორბლის მოხმარების ნახევარი ადგილობრივმა წარმოებამ დააკმაყოფილოს.
წინასწარი მონაცემებით 2020 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ხორბლის წარმოება, დაახლოებით 35-36%, მაგრამ ჩვენ მეტის საშუალება გვაქვს და ამისთვის კონკრეტულ მექანიზმებსაც შევიმუშავებთ, რომ ხელი შეუწყოთ ხორბლის წარმოების ზრდას და მივახციოთ მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენ თვითუზრუნველყოფის დაახლოებით 50% მაინც დავაკმაყოფილოთ.
როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში ხორბლის წარმოების ზრდა, კონკრეტულ მექანიზმზე მთავრობას საჯაროდ ჯერ არ ულაპარაკია. წელს საქართველოში 170,000 ტონამდე ხორბლის მოსავალს ელოდებიან. 1 კილოგრამი ხორბლის გასაყიდი ფასი საშუალოდ 1 ლარია.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხალხი ამბების შესახებ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლებამ დღეიდან 4 დღით გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ წარმატებით დაასრულა მოლაპარაკება ბორჯომის აქციონერებთან და საქართველოს მთავრობა გახდება ერთ-ერთი აქციონერი იმ ჯგუფის, რომელიც ბორჯომის ქარხნის მეპატრონია. თავად კომპანია ბორჯომმა მოგვიანებით განმარტა, რომ საქართველოს მთავრობის ოფიციალური შეთავაზების მიღების შემდეგ მას კომპანიის 7.73% წილს უსასყიდლოდ გადასცემს. მე შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე ბორჯომის თანამშრომელთა ერთი ნაწილი რამდენიმე კონკრეტული მოთხოვნით არის გაფიცული. თავად ამ კომპანიის მფლობელი რუსი ბიზნესმენი კი სანქციების სიაში აღმოჩნდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.